Така има един израз в Стария Завет, който звучи така: Господ е мой дял. Сякаш ти си взимаш нещо и това всъщност, което си взимаш, е Господ. И то е твое притежание. Нали? На български така звучи: Господ е мой дял. На английски го четеме my portion. Като все едно, ако резаните на тортата, твоята порция, нали? Това, което на тебе ти се пада. И аз искам днес да си поговорим за това нещо. Какво означава Господ е моя дял? Нали, от текстовете, които в Стария Завет ги пише, и ще почетеме някои неща, които са свързани с този израз и в Новия Завет. Се надявам, че ще го разберем по-добре. Какво означава, нали, Господ да бъде мой дял? Така, ще прочетем първо стихове 15 до 26 от Плачът на Еремия. Тази книга е след книгата на пророк Еремия и в нея той плаче за това, което се случва с Ерусалим, защото, нали, по негово време Ерусалим бива разрушен и остатъка от евреите бива отведен в Вавилон. И там в трета глава той казва така: Насити ме с горчевини, той говори за Бог, нали, опи ме с пелин, при това счупи зъбите ми с камъчета, покри ме с пепел. Отблъснал си душата ми далеч от мира, забравих благоденствието. И рекох: Погинала верността ми и надеждата ми като отдалечена от Господа. И искам да си го представим как той е загубил всичко материално, на което е можел да се надява. Защото наистина дори Господ го беше накарал да си продаде едната от нивите и да се подпише, да подпише договор за покупко-продажба с Еди Койси. И той го беше накарал, за да му каже: пак ще се купуват, ще се продават ниви в Израел. Въпреки това, което ще направят. И това, което Господ прави, е, той всъщност разрушава страната и отвежда евреите в Вавилон. И всички, които са имали някаква собственост, те в крайна сметка престават да я притежават или умират, или те биват отведени в плен. И тези, които остават на земята, са сиромаси. Това са бедни хора, които просто се опитват да оцелеят, нали? Да засеят, да отгледат някое животно, нали? Да могат да се изхранят. Дори и тези, които бяха останали, бяха решили да отидат в Египет да избягат, защото наистина никой не беше останал в земята. И в крайна сметка, ако човек по това време, на това място се е надявал на нещо, на имот, на нещо друго, на бъдеще, на това да има спокоен живот и да се уредят нещата, всичко е било загубено. Всичко е било загубено. И той казва: погинала вереността ми и надеждата като отдалечена от Господа. Той казва: аз вече нямам надежда за нищо тук. Помни скръпта ми и изпъждането ми, пелина и излъчката. Душата ми, като ги помни непрестанно, се е дълбоко смирила. И сега искам да видите, говори човек, който се е предал, който не се надява вече на нищо. Но той не се е отчаял. Той казва, той само се е смирил. Нали? Той не е казал: о, края вече няма никакъв шанс за мене, няма никаква надежда. Няма никаква надежда материално. Той казва: душата ми дълбоко се смирила. И продължава така: обаче, това си наумявам, поради което имам надежда. Тоест, той е загубил една надежда, нали? Но казва: имам друга надежда, че по милост Господня ние не се довършихме. Тоест, той каза: да, но все пак Господ не ни е избил всичките. Всъщност той е оставил един остатък и го е завел във Вавилон. И на всичкото отгоре е казал, че след 70 години ще ги върне обратно. Даже им беше заповядал на евреите да си купуват къщи, ниви, да живеят там, да се леженят, защото ще след 70 години. Сега ти, ако отидеш на 30-40 години, те изпратят някъде на заточение, след 70 години вече ще си на 110, т.е. ти няма какво се надяваш да чакаш да се върнеш. Трябва да живееш през тези 70 години. Няма да се върнеш след 10, след 70 ще се върнеш. И Господ ми казва: там ще живеете известно време. После аз ще ви върна. Така казва: по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат неговите щедрости. Те се подновяват всяка заран. Голяма е твоята вярност, Господи. Всички, като казва голяма е твоята вярност, той има предвид: да, Господи, ти понеже си обещал на нашия праотец Авраам, нали, да ни благословиш, затова не си ни довършил, затова не си ни премахнал съвсем. Голяма е твоята вярност. Ние заслужаваме да ни затриеш съвсем. А като хора, като това, което сме направили, ние заслужаваме да ни премахнеш. Обаче ти, понеже си верен, когато си казал нещо на Авраам, ти го спазваш. Голяма е твоята. Той фактически слави Господа. Той каза: Господи, слава на Тебе, защото твоята вярност е голяма. Нали? Когато ти кажеш нещо, ти го изпълняваш. Това означава, че ако ти ми обещаеш нещо на мене, аз мога да ти имам доверие. Мога да съм абсолютно сигурен, че каквото и да става, това нещо ще бъде изпълнено. И след това казва: Господ е дял мой, казва душата ми. Тоест той плътски няма вече нищо, на което да се надява. Но вика, моята душа казва: Господ е моя дял. Аз съм останал без нищо, но моя дял, моето богатство всъщност е Господ. Затова ще се надявам на Него. Благ е Господ към уния, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Даже има връзка с това, което ви разказах преди малко, за това, което става в моята фирма. Не? Но искам да видите как той казва: ще се надявам на Него. Благ е Господ към уния, които го чакат. И тук искам ние да четем за себе си. Ние да го казваме това нещо заедно с Еремия. Ще се надявам на Него. Ще се надявам на Бога. Аз това не ми е наред, това не ми е наред. Тук се провалих, тук направих тази глупост в работата, тук това стана, тук това стана. Обаче Господ ми е обещал нещо и Той иска да го изпълни. Аз се надявам на Него. Другите неща няма да ме накарат да престана да се надявам на Бога. Да, аз знам, че са така. Нямам надежда в тях. Обаче се надявам на Бога. Благ е Господ към уния, които го чакат. И ти казваш заедно с Еремия: благ е Господ към уния, които го чакат. Ако аз го чакам, Господ ще бъде благ към мене. Към душата, която го търси. Аз ще търся Господа. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. И тук е описанието. Той казва: онзи, който е казал: Господ е моя дял, той всъщност живее по този начин. Той търси, той чака Господа, той го търси и се надява тихо на спасението от Господа. Така, в Първо Петрово, 1 глава, 3 до 5 стих, пише така: благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Тоест той казва: вие имахте мъртва надежда преди това. Вие имахте надежда в мъртви неща, в нещата, които ви заобикалят, в нещата от този свят. Обаче в Исус Христос Господ ви възроди, когато той възкреси своя син след смъртта му на третия ден. Той заяви на всички, които се приближават при него: ако вие повярвате в моя син, вие също ще възкръснете. Животът ви няма да свърши на тази земя. Тоест, ако вие днеска се надявате на земните неща, това, което придобивате в земния си живот, вие ще бъдете за окаяване, защото той ще свърши земния ви живот и вие всичко ще го загубите, така или иначе. Обаче, ако се надявате, ако вярвате в моя син и се надявате на това, което аз ви показвам чрез него, вие ще живеете заедно с него. Вие ще възкръснете също. И в крайна сметка той ти казва: нека ти не се надявай днеска на мъртвата си надежда, на нещата от този свят, но се надявай на живата надежда, която аз ти давам, на един вечен живот, който аз ти давам в своя син. Значи той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. И в 4 стих продължава: за нетленно, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас. Тук започва да прилича на някакъв дял, който ние имаме, нали? Който обаче ние не го виждаме, защото той се пази на небесата за нас. Ти го нямаш сега този дял. Но ти се надяваш на него. Не се надяваш на това, което става на тази земя. И ако ти го загубиш, това не те притеснява. Защото твоя дял е на небето. Нали? Той е запазен на небесата за вас. Които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Е, може ли човек да живее без вяра? Нали? Ти трябва да вярваш за тия неща, които не ги виждаш, които ще станат, които Господ ти ги е обещал, защото неговата вярност е голяма и той благославя ония, Господ е добър и благ към ония, които тихо очакват спасението от Господа. Тоест, този израз Господ е мой дял, той се отразява директно в начина, по който ти живееш. Директно в начина, по който ти се чувстваш в бедите, които ти се случват на тази земя. Господ казва, онзи, чийто дял съм аз, чийто богатство съм аз, той не се притеснява от скърбите, които са тук на тази земя. Искам да видите, това не е квалификация. Това е онова, което Господ ни пожелава на всичките нас. Онова, което Господ иска да ни даде на всеки един от нас. Той казва, аз искам да ти дам една жива надежда. Аз искам да ти дам да вярваш, че аз съм твоя дял. Искам ти да решиш, че аз съм твоя дял. И фактически Господ казва, пожелайте го това нещо. Пожелайте аз да съм вашия дял. Поискайте да се освободите от другите дялове, които ги имате. Земните дялове. Поискайте се ума ви да се освободи от тях. Защото ти не можеш да го направиш това нещо. Само Господ може да го направи. Но ти можеш да кажеш, Господи, аз искам ума ми да не бъде заед с тия неща. Да не се притеснявам какво ще ям утре. Нали? Това бе разправяш Исус. Не се притеснявайте какво ще ядете утре. Аз знам какво ще ви трябва да ядете утре. Ако вие се притеснявате, вие се едно ми казвате, аз не съм сигурен, че ти ще ми помогнеш утре да ям. Господ каза, какво? Аз ли не мога да ти помогна да ядеш утре? Аз мога да нахраня цялата земя. Пък тебе ли не мога да те нахраня? Недей да се съмняваш. Остави деня да се, утрешния ден да се притеснява само за себе си. Нали така? Това е което ни казва Бог. Тоест той ни казва, вижте, аз съм направил така, че вие да можете да ме придобиете като ваш дял, като ваше наследство. И сега да разгледаме другата част на този израз. Господ е мой дял. Сякаш ти го придобиваш, сякаш ти взимаш нещо за себе си. То става твоя собственост. И ако го приложиш върху Бога, става нещо странно, невъзможно. Как е възможно Господ да стане твой? Твоя собственост. Как може ти да го придобиеш? Но Господ наистина иска да го използва този израз. И той наистина означава нещо, че ние придобиваме нещо от Бога. И така. Четеме от Евреи 11 глава, 13 до 16 стих. Защото, нали, Петър това, което говори, той говори за едно наследство. Той говори за нещо, което ти ще придобиеш след като умреш. Като дойде Исус. Не сега. Обаче автора на книга Евреи и самия Исус ни говорят за нещо, което показва, че е много повече от това ти да придобиеш нещо. Нали, Исус казва на едно място на учениците. Всеки от вас, който е загубил заради мене ниви, къщи, и така нататък, ще придобие стократно в Божието царство. Тоест, той говори за такова наследство. И за това, за което говори Петър. Петър, той много се радва на тия неща. Но искам да видим какво казва и автор на книга Евреи. Всички тия умрях. Той говори за свидетелите на вярата в 11 глава. И каза, всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанието. Тоест, те се надяваха на нещо, но то още не се случи. Те си умряха без да го видят изпълнено. И ти казваш, а, дали и аз съм като тях? Дали и аз ще си умра без да видя изпълнението на обещанията? И Господ ти каза, ми може, защото ти трябва да доживееш до идването на Исус Христос, а пък аз не съм ви казал кога ще дойде, така че приготви се, може и да се наложи да умреш преди Исус да дойде. Но това не пречи да ги получиш. Защото когато той дойде, всички, които са започинали, ще възкръснат. И той каза така. Но като ги видяха, поздравиха ги отдалеч. Какво поздравиха отдалеч? Обещанието. Те видяха отдалеч онова, което Господ им е обещал. Те се зарадваха на това, което Господ им е обещал. Като изповядаха, че, и като ги видяха, поздравиха ги отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. Тоест, те казаха, ние сме пришелци на тази земя. Но един ден Господ ще ни даде да не бъдем пришелци, да си бъдем у дома, да си имаме наследство. А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина така говорейки са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат, но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното. Тоест, нали, това е пак за същото нещо, че този израз, Господ е мой идеал, означава, че ти се надяваш не на това, което е сега, а на това, което има да дойде, където Бог царува. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Казва, тук е едното от нещата, които са много важни. Бог не се срамува от тях. Той казва, аз съм техния Бог. Аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яков. Авраам, той е баща на вярата, но той не беше перфектен човек. Ние знаем, че той си имаше също някои неща, които не ги правеше както трябва. Исак знаеше каква е Божията воля за двамата му сина и въпреки това се опита да благослови големия си син, а не малкия. И Господ го спря и го обърна. Яков, той си беше лукав човек, вършеше неща, които нали как излъга баща си, за да го благослови с благословението на брат си и така нататък. И въпреки това Господ казва, аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яков. Той не се срамува от тях. И той не се срамува от много други, които казва, аз съм техния Бог. И той не се срамува от мен и от тебе да каже, аз съм техния Бог. Защото ни е приготвил град. Ако ти се надяваш на неговите обещания. Господ не се срамува. Всички единствената причина, поради която Господ не се срамува да се нарече твой Бог, защото ти се надяваш на Него. Ако ти се надяваш на Него, Господ се радва. Той мисли за тебе като за свое дете. Всички, които го приеха, даде правото да се нарекат Божи чада. И така, отиваме на Матей. 25 глава. Там има една притча, в която Исус оприличава Божието царство на нещо. И той казва така. И така, бдете, четеме края, значи четеме стиха 13 от 21 на 25 глава на Матей. Другото, 25 глава на Матей, почти цялата мисля, че е с притчи за Божието царство. Мисля, че предишната е притчата за 10-те девици. За разумните, за неразумните. И казват, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. И след това продължава, защото, т.е. някакси от това, което той казва, бдете, той продължава. Защото е както когато човек при тръгването си, той прави една връзка с следващата притча. И следващата притча е за талантите. Както човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, а на всеки според способността му и тръгна. Тоест, той е имал способни слуги и неспособни слуги. И на способните е дал повече, а на тези, дето не се справят добре, им е дал по-малко. Но все пак им е дал нещо, с което те да могат да търгуват. Така, и тръгна. Веднага той, който получи 5-те таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и той, който получи 2-та, спечели още 2. А той, който получи единия, отиде, закопа в земята, го закопа в земята и разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях. И когато се приближи този, който беше получил 5-те таланта, донесе още 5 таланта и рече, господарю, ти ми предаде 5 таланта. Ето, спечелих още 5. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго. В малкото си бил верен. Над многото ще те поставя. И след това казва нещо много интересно. Искам да го запомня. Той казва, влез в радостта на господаря си. Тоест, ако ти си преживял това, което Господ е поискал от тебе да преживееш и си бил послушен и си внимавал на това, което Господ иска ти да направиш, Господ ще дойде и ще ти прегледа сметката и ще каже, браво, ти направи това, което трябваше да направиш. Ще те поставя над многото. Влез в радостта на господаря си. Ела при мен, в моята радост. Влез в нея, заедно с мен. Ела и бъди с мен. Виждате ли? Фактически Господ казва, ела да бъдем заедно. И тук започваме да придобиваме някакво съзнание за този дял. Че има нещо, в което ние се приобщаваме с Бога в него. Нещо, в което ние ставаме съпричастни на Бога и нещо, в което ние се съединяваме с него. Затова казва Господ е моя дял. Не защото Господ ние го придобиваме, а защото по един начин ние се събираме с него в това. И така, в Йоан 14 глава, 1 до 3 стих, Исус казва на своите ученици, той им говори за това, че сега ще си отиде от тях. Че ще го хванат, че ще го убият, че това ще е възкръснено, след това ще бъде грабнат, нали, и няма да бъде повече с тях. И те се смущават, нали, те като разбраха, че той ги оставя и те, и където знам, че смущение изпълни сърцата. Казва, да не се смущава сърцето си. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. И ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тъй, защото където съм аз, да бъдете и вие. Има ли по-голямо насърчение от това Господ да ни каже, за да ни направи така, че ние да се надяваме на това, което идва, а не на това, което е тук. Той казва, където съм аз, там ще бъдете и вие. Повече никога няма да се разделим. Виждаш ли как Господ, той те насърчава да пожелаеш това, което идва, това, което е при него. И да оставиш това, което е тук. Той знае как ти насърчава. Няма друг като него. Е така, където съм аз, да бъдете и вие. Господ иска да бъде с нас винаги. А на същото място той казва нещо друго. Да бъдем едно. Той се моли на Бога, на Отец и казва, Отче, той се моли за учениците и им казва, нека да бъдат те едно, както ние сме едно. Да бъдем всичките едно. Ти в мен и аз в тях. Да станем едно. И тук вече започваме да виждаме пълния смисъл на този Господ е моя дял. Господ е онзи, който аз придобивам. Защото понеже аз станах Негов, той стана мой. И това казва Господ не се срамува да се нарече техен Бог, защото те са Негови. Тоест, Господ става наш и ние ставаме Негови. И затова, като казваш Бог е моя дял, ти вече си казал Господи, аз съм твоя дял. Нали, ти си дал себе си и Господ ти дава себе си също. Той е абсолютно категоричен и абсолютно коректен в своите взаимоотношения с нас. Той казва, аз искам ние да се съединим, да се познаем един друг. Както аз ви познавам, така и вие да ме познавате. Да станем едно. И тогава вече Господ е моя дял. Придобива един много по-голям смисъл, нали, от нещо, което ти придобиваш. Става дума за твоето съединяване обратно с Бога. И ще завършим с Псалм 16, стихове от 5 до 11. И там псалмопевеца казва така, Господ е дял на наследството ми. Виждате го, той излиза, той много често се среща в Стария Завет. В Новия е обясняван, но като термин се среща много често в Стария Завет. Господ е дял на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. Това е свързано с това обещание. Нали? Той каза, верността на Бога, нали, е голяма. Защото когато Господ ти е дал един дял, той ти го осигурява. Той ти казва, какво каза Петър? Петра казваше, наследство нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазено, твоя дял се пази на небесата за теб. И това казва, ти поддържаш това, което ми се е паднало. Аз няма да го загубя, защото ти го държиш. За мен е делът падна на приятни места. Да, получих прекрасно наследство. Ще благославям Господа, който ме е вразумил, който ме е срещнал, който ме е измъкнал от ямата, който ми е казал да се покая и ми е отворил очите да видя греховете си, да се откажа от тях и да мога да живея днеска с него. Господ, който ме е вразумил, още и в нощно видение, време ме учат вътрешностите ми. Винаги турям Господа пред себе си. Винаги турям Господа пред себе си. Това винаги турям Господа пред себе си е също като онова. Господ е дял мой, казва душата ми, затова ще се надявам на него. Благ е Господ към уния, които го чакат, към душата, която го търси, която го поставя винаги пред себе си. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. В Псалм 16 се пее същото нещо с други думи. Защото това състояние, в което ти чакаш Господа, ти можеш да пееш за него и да го говориш, да го обясняваш по много различни начини. Но важното е, че ти вече го живееш, ти вече го усещаш и знаеш колко е важно да се надяваш само на Бога, да се надяваш първо на Бога. Всичко останало ще се прибави. И така, винаги турям Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се радва сърцето му и се развесели душата ми. А още и плътта ми ще прибивава в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята. За какво говорите? Не говори за възкресението. Няма да оставиш душата ми в преизподнята. Когато аз умра, аз няма да оставам в преизподнята. Няма да оставиш. Тя ще излезе от там. Нито ще допуснеш, вижте го тук какво казва, нито ще допуснеш угодника си да види изтление. Знаете ли кой го казва това? Този стих го цитира Петър на 50-ница, когато се събира народ да гледа и той обяснява за Исус и казва, Давид каза, нали, че няма да допуснеш угодника си да види изтление. Братя казва, Давид умря и гроба му е между нас. Ние го знаем къде са му костите. Тоест, той видя изтление. За кого говори той? И Петър им обяснява. Той говори за един друг светец, за Исус, който беше в гроба, но не видя изтление, защото възкръсна. И те викат, наистина, за това говори. Защото Давид го казва. Мисля, че Давид го казва този 16-ти псалм. И така казва, ще ми изявиш пътя на живота. Пред твоето присъствие има пълнота от радост. От тясно на тебе всякога веселие. Този, който пее 16-ти псалм, той говори за своята радост. За това, което ще стане, когато Исус дойде. И когато той влезе в своя дял. В дела обаче в Божието царство. С Бога, при Бога. И казва, пред твоето присъствие, виждате, и тук вече говорим за това, че ти си в присъствието на Бога. Има пълнота от радост и отдясно на тебе всякога веселие. Слава на Бога! Нали? Господ днеска ни говори много насърчително за това, че не трябва да гледаме на този свят. Не трябва да се плашим от това, което става. Според мен е той отчасти иска да ни каже, че в света ще стават много страшни неща. Но вие, които сте мои, вие няма да се плашите. Няма от какво да се плашите, защото каквото и да ви се случва, аз ще ви изявя пътя на живота и вие ще бъдете в моето присъствие, където е пълнота от радост. Амин! Бог да ви благослови!